Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունիսի 3-ն է։ Ադրբեջանը պնդում է ՀՀԿ-ի Մինսկի խմբի կազմը ընդլայնելու անհրաժեշտությունը։ Իրան-Հայաստան գազատարի վերջին 40 կիլոմետրանոց հատվածն էլ կծախեն ռուսներին։ Հեծի տարօրինակ ավտոմոբիլային գործարքները, հայ լրագրողը դիմում է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Ինչու են խափանում հիմնադիր խորհրդարանի ղեկավարի Արտասահմանյան ուղևորությունը, միջազգային անդրադարձ, Զեփ Բլաթերը կազատի ՖԻՖԱ-ի նախագահի պաշտոնը, տեղական ընտրություններ Ալավերդիում, սոցիալական հարցեր, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
ՖԻՖԱ-ի նախագահ Զեփ Բլաթերը 3 երեկոյան անսպասելիորեն հայտարարեց, թե հրաժարական է տալիս։ Նա ընդամենը մի քանի օր առաջ էր վերընտրվել այդ պաշտոնում, չնայած պայթած կոռուպցիոն մեծ սկանդալին։ 79-ամյա Բլաթերը հայտարարելով հրաժարականի մասին ասել է, որ առաջիկայում ՖԻՖԱ-ի արտահերթ համագումար կհրավիրի նոր նախագահ ընտրելու համար։ Ինտերպոլը այսօր ՖԻՖԱ-ի նախկին և ներկայիս 6 պաշտոնյաների նկատմամբ միջազգային հետախուզում է հայտարարել, որոնք կասկածվում են ՖԻՖԱ-ի կոռուպցիոն սխեմաներին առնչություն ունենալու մեջ։ Զեփ Բլաթերի հրաժարականը Քաթարի ֆոնդային բորսայի մարդանագրված ավելի քան 3%-անոց անկման պատճառ է դարձել։ Քաթարի ֆոնդային բորսայի ցուցանիշները այսօր ամենացածրն են վերջին 6 շաբաթների ընթացքում։ Ֆուտբոլի արքապելեն, մեկնաբանելով ՖԻՖԱ-ի շուրջ տեղի ունեցածը, ասել է, թե կազմակերպությունը կարիք ունի այնպիսի մարդկանց, որոնց կարելի է հավատալ։ BBC-ի հետ հարցազրույցում Պելեն ընդգծել է, որ կատարվածը վերաբերում է ոչ թե առանձին մարդկանց, այլ բոլոր ֆուտբոլիստներին և ֆուտբոլասերներին։ Հայաստանի այցելել ՀՀԿ-ի գործող նախագահ Սերբիայի արտաքին գործերի նախարար Իվիցա Դաչիչը այսօր Հայաստանի արտգործնախարարի հետ մամուլի համատեղ ասուլիսում Դաչիչն ասել է, որ Ադրբեջանը առաջարկում է ընդլայնել Մինսկի խմբի ձևաչափը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը ևս Երևանում հանդիպել է ՀՀԿ-ի գործող նախագահին։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ցավակցական հեռագիր է հղել Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինին Յանցզի գետում մարդատար նավի խորտակման կապակցությամբ, որը բազմաթիվ մարդկային զոհերի պատճառ է դարձել։ Հիշեցնեմ, 458 մարդու տեղափոխող ուղևորատար նավը խորտակվել է 2 օր առաջ։ Ըստ Ռոյթերզի, վերջին տվյալների 14 մարդու հաջողվել է փրկվել, փրկարարները գետից դուրս են բերել 19 մարմինները, մյուսները համարվում են անհետ կորած։ Ուկրաինայի բանակի խոսնակ Անդրեյ Լուցենկոն այսօր ասել է, որ ռուս անջատականները հրետակոծել են կառավարական զորքերի դիրքերը, օգտագործելով նաև ծանր սպառազինություններ։ Ուկրաինական զորքերը բոլոր գրոհներին դիմակայել են։ Մյուս կողմից անջատականների հրամանատարներից Էդուարդ Վասուրինը մեղադրել է Ուկրաինայի կառավարական զորքերին իրենց դիրքերը հրետակոծելու համար։ Ըստ հաղորդագրությունների, հունիսի 3-ին վաղ առավոտյան ռմբահարումների հետևանքով Ուկրաինայի արևելքում 3 մարդ է զոհվել։ 2014 թվականի ապրիլից սկսված բախումների արդյունքում Ուկրաինայի հարավ-արևելյան շրջաններում արդեն 6400 մարդ է զոհվել։ Չեչնիայում աշխատող եզակի իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկը, ընդդեմ խոշտանգումների կոմիտեն, այսօր հայտարարել է, որ Գրոզնիում դիմակավորված անձինք հարձակվել են կազմակերպության գրասենյակի վրա, նրանք ջարդուփշուր են արել գրասենյակի գույքը։ Ոստիկանությունը զանգերին չի արձագանքել և ներսում գտնվողները ստիպված փախել են պատուհանից։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին խոստացել է, որ իր երկիրը միջևերջ կաջակցի Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաճ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երեկվանից Հայաստանում է ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահ Սերբեի առաջին փոխվարչապետ և արտգործնախարար Իվիցա Դաչիչը։ Տարածաշրջանային այցի ընթացքում նա եղել է նաև Բաքվում, որտեղ Ադրբեջանի ղեկավարները խոսել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցով ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի եռանախագահությունը ընդլայնելու անհրաժեշտության մասին։ Նշենք, որ Երևանը այդ գաղափարը մերժում է, պնդելով, որ բանակցային գործընթացը պետք է շարունակել այսօրվա ձևաչափով։ Նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր նաև անդրադարձել է Բրազիլիայի սենատի հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ բանաձևին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Ադրբեջանը առաջարկում է ընդլայնել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափը, այսօր Երևանում հայտարարեց կառույցի գործող նախագահ Սերբիայի արտգործնախարար Իվիցա Դաչիչը։ Շաբաթասկզբին Բաքվում ունեցած հանդիպումներից հետո Դաչիչը այսօր Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ համատեղ ասուլիսում
նշեց։
Ադրբեջանը առաջարկում է ավելացնել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների թիվը։ Կարծում եմ, սա նոր առաջարկ չէ, սակայն այս առաջարկը ընդունելու համար մենք կոնսենսուսով կայացված որոշման կարիք ունենք, որը կընդունվի մասնակից բոլոր երկրների կողմից։ Միգուցե այս հարցը ուսումնասիրենք ապագայում, բայց կարծում եմ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը պետք է շարունակի աշխատել։ Եթե որևէ կողմ գոհ չէ աշխատանքի արդյունքներից, այնուամենայնիվ սա միակ ձևաչափն է, որ տարաբնույթ բանակցություններ երկխոսություն է տեղի ունենում, և սա պետք է պահպանվի։ Վերջին տարիներին պաշտոնական Բաքուն հրապարակավ դժգոհում է 23 տարի առաջ ստեղծված միջնորդական այս խմբի աշխատանքից։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոք հարտուղար Տիգրան Բալայանին խնդրեցինք ներկայացնել, ինչ դիրքորոշում ունի Հայաստանը ԵԱՀԿ Մինսկի խումբն ընդլայնելու Ադրբեջանի առաջարկության վերաբերյալ։
Հայաստանը գտնում է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը բավական արդյունավետ ձևաչափ է, որի շրջանում հնարավոր է հասնել կարգավորման։
Այսօր Երևանում ԵԱՀԿ գործող նախագահին հանդիպեց նաև Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Բանակցություններից հետո Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանին հարցրեցինք Ստեփանակերտում ինչպես են վերաբերում Ադրբեջանի առաջարկությանը։
Գիտեք, ես կարծում եմ, որ ներկայիս գործող ձևաչափը իր ձևով ամենաօպտիմալն է, և խոսքը ստեղծված իրավիճակը բանակցային գործընթացում պայմանավորված է ոչ թե ուրեմն Մինսկի խմբի կազմով, այլ հենց ադրբեջանական կողմի ապակառուցողական դիրքորոշմամբ։
Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանի խոսքով, նման առաջարկ անելով Բաքվում նպատակ ունեն ոչ միայն փոխել Մինսկի խմբի ձևաչափը, այլև ձգտում են շրջանցել Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան, կենտրոնանալով միայն Ռուսաստանի ուղղությամբ։ Այդ մասին է վկայում Եվրամիության Արևելյան Գործընկերության Ռիգայի գագաթնաժողովից անմիջապես հետո Ադրբեջանի արտգործնախարարի այցը Մոսկվա։
We should expect a new initiative by Putin.
Մենք պետք է սպասենք Պուտինի նոր նախաձեռնությանը կազմակերպել Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների նոր հանդիպում հիմնված Սոչիի նախադեպի վրա, որը ուղերձ կլինի արևմուտքին, որ միայն Ռուսաստանը դերակատարություն ունի Ղարաբաղյան հակամարտությունում։
Singly only Russia counts in terms of Nagorno-Karabakh.
Ըստ Կիրակոսյանի, Ղարաբաղյան ուղղությամբ Ռուսաստանի սպասվող ակտիվության պատճառը Մոսկվայի ցանկությունն է Ադրբեջանին ևս տեսնել Եվրասիական տնտեսական միության կազմում։ Այսօրվա ասուլիսում ԵԱՀԿ գործող նախագահը նաև հայտարարեց, կազմակերպությունը պետք է ուսումնասիրի Ռուսաստանի, ինչպես նաև այլ երկրների կողմից տարածաշրջանին վաճառվող սպառազինության վերաբերող հարցերը։ Հայաստանի արտգործնախարարը ասուլիսում անդրադարձավ Բրազիլիայի սենատի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցին, նշելով, որ այդ երկրի խորհրդարանի վերին պալատի կողմից վերջնական որոշումը հրապարակվել է 3։
Ինչ վերաբերվում է Բրազիլիայի սենատին եւ այն որոշմանը, որ այնտեղ ընդունվել է, ես կարող եմ վերահաստատել, որ այդ որոշումը ընդունվել է։ Դրա մասին վերջնական որոշումը հրապարակվել է 3 սենատի կողմից Բրազիլիայի եւ դրված է սայթում, իրենց կարող եք բացել նաեւ։ Ես կարող եմ վերահաստատել, որ Հայաստանը ողջունում է Բրազիլիայի սենատի կողմից ընդունված որոշումը։
Նալբանդյանի այս հայտարարությունը ուշագրավ է այն առումով, որ Հայաստանի արտգործնախարարությունը դեռ մայիսի 27-ին էր պաշտոնական հաղորդագրություն տարածել, թե Բրազիլիայի Սենատը միաձայն ընդունել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձև։ Մինչդեռ հունիսի 1-ին Բրազիլիայի Սենատի արտաքին հարաբերությունների և ազգային պաշտպանության հանձնաժողովի քարտուղարությունից ազատությանը տեղեկացրել էին, որ այդպիսի բանաձև Սենատում դեռ չի ընդունվել։ Նույն օրը նաև Բրազիլիայում Հայաստանի դեսպան Աշոտ Գալոյանն էր ազատությանը հեռախոսով փոխանցել, որ բանաձևը դեռ պաշտոնական փաստաթուղթ չէ և անցնում է անհրաժեշտ ընթացակարգով։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դե իսկ հիմա միջազգային թերևս ամենահետաքրքիր զարգացումներից մեկի մասին, ինչպես կասեր հայոց քաղաքականության դասականը, վերընտրվում ես, որ ինչ անես։ Ընդհանրապես օրեր առաջ FIFA-ի նախագահ Ζեփ Բլատերը 5-րդ անգամ ստանձնեց մոլորակի ամենասիրված մարզաձևի ղեկավարի պաշտոնը, բայց պարզ էր, որ սկանդալը չի մարի, կլինեն նոր բացահայտումներ։ Հիմա կա հույս, որ ամերիկացի և եվրոպացի քնիչների օգնությամբ կհաջողվի մաքրել արդիական ֆուտբոլի ավգյան ախորները, բայց երբ վերջնականապես և անդառնալի կհեռանա 17 տարի FIFA-ն ղեկավարող ֆուտբոլ բաշին, դա դեռ հստակ չէ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
FIFA-ի նախագահ Ζեփ Բլատերի պաշտոնավարման 5-րդ ժամկետը կլինի ամենակարճատևը 3-3-ան Ցյուրիխում վերընտրվելուց ընդամենը 4 օր անց FIFA-ի ղեկավարն անսպասելիորեն հայտարարեց պաշտոնը լքելու մասին։
Bien que les membres de la FIFA,
չնայած FIFA-ի անդամներն ինձ պաշտոնավարման նոր մանդատ շնորհեցին, այն ֆուտբոլային աշխարհի ոչ բոլոր ներկայացուցիչների աջակցությունն է վայելում, այդ թվում ես նկատի ունեմ հովանավորներին, ֆուտբոլիստներին և ֆուտբոլային ակումբներին, նշում էր Բլատերը հատուկ իր հրաժարականի արթիվ հրավիրված ասուլիսի ժամանակ։ Բլատերը խոստանում է, որ առաջիկայում ֆուտբոլի միջազգային ֆեդերացիայի ղեկավարի նոր ընտրություններ կկայանան, որոնց ինքը չի մասնակցի։
Je remettrai mon mandat à disposition.
Ես իմ լիազորությունները վայր կդնեմ կազմակերպության արտահերթ համաժողովի ընթացքում, այդ որոշումն ուժի մեջ կմտնի որքան հնարավոր է արագորեն, երբ FIFA-ի արտահերթ համագումարն ի վիճակի կլինի ընտրել իմ հաջորդին, նշում էր Բլատերը։ FIFA-ի երկարամյա նախագահը սակայն չի շտապում ազատել Ցյուրիխյան կենտրոնակայանում գտնվող իր աշխատասենյակն, առաջիկա ամիսներին Բլատերը կշարունակի ղեկավարել այս կառույցը։ Նախնական տեղեկությունների համաձայն նոր նախագահի ընտրությունների համար FIFA-ի արտահերթ համագումարը կհրավիրվի 2015-ի դեկտեմբերից 2016 թվականի մարտն ընկած ժամանակահատվածում։ Իսկ ֆուտբոլային աշխարհն այժմ փորձում է հասկանալ, ինչը ստիպեց ընդամենը մի քանի օր առաջ վստահորեն իր 5-րդ ընտրական հաղթանակը տոնող Բլատերին հրաժարական ներկայացնել։ Արևմտյան մամուլում կարծիքներ են հնչում, որ գլխավոր պատճառը կազմակերպության ներսում կոռուպցիոն սխեմաների հետաքննության ակտիվ շարունակությունն է։ Այս վարկածի օգտին է նաև այն հանգամանքը, որ Բլատերի հայտարարությունից ընդամենը մի քանի ժամանց Ինտերպոլը FIFA-ի բարձրաստիճան եւս մի քանի պաշտոնյաների միջազգային հետախուզում հայտարարեց։ Դրանց թվում են FIFA-ի գործադիր կոմիտեի պարագվայցի անդամ Նիկոլաս Լեոզը, արգենտինացի Ալեխանդրո Բուրսակոն, բրազիլական հերոստատեսության ֆուտբոլային հերարցակումների համար պատասխանատու ղեկավարներից մեկը Ժոզե Մարգիլեսը։ Այս վարկածի օգտին է խոսում նաև վերջին ժամերին հայտնված տեղեկատվությունն, ըստ որի Միացյալ Նահանգների հետաքննությունների դաշնային բյուրոն ակտիվորեն սկսել է ուսումնասիրել Ζեփ Բլատերի ներգրավվածությունը բացահայտված կոռուպցիոն գործարքներում։ Բլատերի կողմնակիցներն ու մերձավորները նրա հրաժարականի անհամեմատ ավելի ռոմանտիկ պատճառներ են ներկայացնում FIFA-ի ղեկավարի դուստրը Կորին Բլատեր Անդերմատենը նշել է. «Իմ հայրը մեծ մարդ է և նա այս քայլին է դիմել մի շատ պարզ պատճառով, ցանկանալով պաշտպանել իր ընտանիքը»։ FIFA-ի նախագահի երկարամյա աջակիցներից ևս մեկը Ռուսաստանի սպորտի նախարար Վիտալի Մուտկոն պնդում է, թե Բլատերը հրաժարականի դիմում ներկայացրեց կազմակերպության հանդեպ տածած սիրուց դրթված։
Мы видели какое давление оказывается на FIFA։
Մենք տեսնում ենք, թե ինչ ճնշում է գործադրվում FIFA-ի հանդեպ։ Նախագահի ընտրությունների հանդեպ գործադրվող քաղաքական ազդեցությունն աննախադեպ էր, նման պայմաններում նախագահ փոխելը շատ բարդ էր եւ անհնարին, նշում է Մուտկոն։ Ֆուտբոլային ֆեդերացիաների եվրոպական ինտերակցիան UEFA-ի ներսում դրամադրություններն այլ են։ Բլատերի դեմ ծավալված երկարատև պայքարը կարծես մոտենում է հաղթական ավարտին, սա է թերևս պատճառը, որ UEFA-ի ղեկավար ղեկավար Միշել Պլատինին հայտարարեց, թե իր ղեկավարած կազմակերպությունը չեղյալ է հայտարարում այս շաբաթ Բեռլինում կայանալիք արտահերթ կոնֆերանսը։ Ակնկալվում էր, որ կազմակերպությունը Բեռլինյան համաժողովի ընթացքում կարող էր կտրուկ քայլերի դիմել, ընդհուպ մինչև աշխարհի առաջիկա առաջնությունները բոյկոտելու մասին որոշումը։ Ի դեպ, արևմտյան մամուլի գնահատմամբ Պլատերի փոխարեն FIFA-ի ղեկավարությունը ստանձնելու ընդունակ ամենահավանական թեկնածուն հենց Միշել Պլատինին է։ Բրիտանական Daily Telegraph-ի հրապարակած ցուցակում Պլատինից բացի ընդգրկվել են նաև վերջին ընտրությունների ժամանակ Պլատերին միակ մրցակիցը, Հորդանանի իշխան Ալի բին Ալ-Հուսեյնը, Պորտուգալիայի հավաքականի նախկին ֆուտբոլիստ Լուիշ Ֆիգոն և ֆուտբոլի ասիական համադաշնության նախագահ Բահրեինցի Շեյխ Սալման Ալ-Խալիֆան։ Վերջինն ի դեպ Պլատերի ամենաակտիվ աջակիցներից մեկն էր և ուրբաթորյա ընտրությունների ժամանակ արեց հնարավորը նրա վերընտրությունը FIFA-ի նախագահի պաշտոնում ապահովելու համար։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարների համար Զեփ Բլատերի հրաժարականը չափազանց տհաճ լուր է։ Նրանք Բլատերին են համարել 2018-ի աշխարհի առաջնության անցկացման երաշխավորը։ Կրեմլը FIFA-ի շուրջ սկանդալը բացատրում է Ռուսաստան արևմուտք լարված հարաբերություններով։ Դրանք իսկապես անմխիթար վիճակում են կողմերը միմյանց նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ են սահմանում։ Այս անգամ խոսքը խորհրդարանականների և պաշտոնյաների մասին է։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եվրոխորհրդարանը սահմանափակել է Եվրամիությունում Ռուսաստանի դեսպան Վլադիմիր Չիժովի և ևս մեկ ռուսաստանցի դիվանագետի մուտքը խորհրդարանի շենք։ Այս մասին հայտարարել է Եվրոխորհրդարանի նախագահ Մարտին Շուլցը։ Եվրոպացի պաշտոնյան այս որոշումը բացատրել է ռուսական իշխանությունների կողմից Եվրամիության քաղաքացիների անուններից կազմված սև ցուցակի հրապարակմամբ։ Տարածած հաղորդագրության մեջ Մարտին Շուլցը նշում է, որ ռուսաստանյան իշխանությունները թափանցիկություն չեն ապահովել սև ցուցակի ման հարցում, հաշվի չեն առել միջազգային իրավունքի նորմերն ու իրավական պարտավորությունները, որոնք թույլ կտան սև ցուցակում հայտնված քաղաքական գործիչներին վիճարկել այդ որոշումն ու պատասխան քայլեր ձեռնարկել։ Ռուսական Ինտերֆաքս գործակալության փոխանցմամբ Եվրախորհրդարանը նաև դադարեցրել է իր մասնակցությունը Եվրամիություն Ռուսաստան խորհրդարանական համագործակցության կոմիտեում։ Այսուհետ Պետդումայի պատգամավորների և Դաշնության խորհրդի անդամների մուտքը Եվրախորհրդարան քննարկվելու է յուրաքանչյուրի դեպքում առանց ինձևով։ Պաշտոնական Մոսկվանի պատասխան հայտարարում է, խորհրդարանում առանձնապես անելիք էլ չունեն։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Սերգեյ Ռապկովը, մեկնաբանելով Եվրախորհրդարանի այս որոշումը, հայտարարել է, թե եվրոպացի պատգամավորների որոշումներում հետզհետե պակասում է առողջ դատողությունը։ Ամեն դեպքում այնտեղ ոչ էլ անելիք կա, մասնավորապես նշել է ռուսաստանցի պաշտոնյան։ Եվրախորհրդարանի դահլիճ չհաճախելով Չիժովի գործընկերները շատ բան չեն կորցնի։ Այդ ասամբլեան առհասարակ կարելի է նույնիսկ չհաճախել սահմանափակումներով, թե առանց սահմանափակումների այնտեղ անելիք չկա, հավելել է Ռապկովը։ Պաշտոնական Մոսկվայի առավել կոստ քննադատությունը հնչել է Ռապկովի ենթակա պաշտոնյայի անունից։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության տեղեկատվության և տպագրության վարչության պետի տեղակալ Մարիա Զախարովան Ֆեյսբուքյան իր էջում այսպես է մեկնաբանել. «Այնպիսի տպավորություն է, որ եվրոպական բյուրոկրատիան տեղ-տեղ վերադառնում է այսպես կոչված սուրբ հավատակնչության ժամանակների»։ Ռուսական վհուկների դեմ որսը հայտարարվել է, ռուսաստանցի դիվանագետների նկատմամբ հոգևոր դատաստանն անցնում է նրանց բրյուսելյան խարույկների մեջ այրելուն, որն է լինելու հաջորդ քայլը, հետաքրքրվել է ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ներկայացուցիչը։ Հիշեցնենք, մայիսի 30-ին ռուսաստանյան սև ցուցակի հրապարակումը արևմուտքի և ռուսաստանի միջև նոր լարվածության պատճառ դարձավ։ Այդ ցուցակում Եվրամիության 89 քաղաքացիների անուններ են ընդգրկված, այդ թվում Եվրամիության խորհրդի գլխավոր քարտուղարի, Մեծ Բրիտանիայի նախկին փոխվարչապետի անունները, ցուցակում տեղ գտած անձանց մուտքը Ռուսաստան արգելված է։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ տարածաշրջանային ամենահետաքրքիր զարգացումներից մեկն իհարկե Վրաստանի նախկին նախագահի նշանակումն է Օդեսայի վարչակազմի ղեկավարի պաշտոնում։ Միխայել Սաակաշվիլին հիմա զբոսնում է, հանդիպում է շարքային օդեսիտներին, ծրագրում է լուրջ կադրային բարեփոխումներ և բնականաբար հետևում է Վրաստանի կյանքին ու քննադատում է իր հայրենիքի այսօրվա վարչապետին։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վրաստանի նախկին նախագահ անցյալ շաբաթ Օդեսայի մարզային պետական ադմինիստրացիայի ղեկավարի պաշտոնը ստանձնած Միխայել Սաակաշվիլին խոստանում է բարեփոխումներ անել սկսած իր աշխատանքային ավելորդ միջոցների կրճատումից։ Օդեսայի ադմինիստրացիայի աշխատակիցների թիվը կրճատելուց և տարեկան $200,000 խնայելուց բացի, Սաակաշվիլին արդեն իսկ որոշել է հրաժարվել Օդեսայի նախկին ղեկավարի ժառանգած, մասնավորապես հեռախոսների գերակշիռ մասից։ Սաակաշվիլին Ռուստավի երկու վրացական հեռուստան ընկերությանը տված հարցազրույցում դժգոհել է իրեն տրամադրված աշխատասենյակում առկա հեռախոսների բազմազանությունից։ Դրանցից մեկն օրինակ նախատեսված է եղել նախագահի, մյուսը վարչապետի, երրորդը, չորրորդը և մյուս հաջորդ հեռախոսները աստիճանաբար ավելի ցածր պաշտոններ զբաղեցնող անձանց հետ կապ հաստատելու համար։ Սաակաշվիլին այս օրինակով է վրացական հեռուստաընկերությանն ասել, որ ավելորդ որևէ բան չի թողնելու, դժգոհել է խորհրդային կարգերից մնացած մի շարք այլ պայմաններից, անիմաստ դահլիճներից, դրանց համար անհրաժեշտ անպատեհ ծախսերից։ Չհրկիզ ող պահարանը դատարկ է, բայց Սաակաշվիլին հույս ունի, որ ադմինիստրացիան փողերը պահպանել է բյուջեում։ Օդեսայի մարզային պետական ադմինիստրացիայի ղեկավարը փողոցներով շրջելով հաճախ է լսում բարեփոխումների անհրաժեշտության մասին պնդումներ։ Կոռուպցիան ամենուր է, վերջին 70 տարիներին կոռուպցիան այնքան է արմատացել։ Իմ ընկերները Թբիլիսիում են ապրում, ինձ պատմել են, թե դուք ինչ եք արել, նույնը մեզ մոտ արեք, խնդրում եմ, հույսեր ունենք։ Ես համենայն դեպս անելու եմ ամեն ինչ, խոստանում է Սահակաշվիլին։ Բարև ձեզ, ինչ է լինելու մեզ մոտ, քաղաքում լավ է լինելու, հարցնում է Օդեսայի բնակիչը։ Կարծում եմ շատ կձգտենք, ասում է Սահակաշվիլին ժպտալով։ Ես շատ եմ սիրում վրացիներին, հուսով եմ ամեն ինչ շատ լավ կլինի, բարեփոխումներով հայտնի Սահակաշվիլին իր սպասումներն է փոխանցում տարեցկինը։ Պետք է Օդեսայի մասին շատ հիշատակենք, որ շատ մարդիկ ցանկանան գալ Օդեսա և երկարացնել սեզոնը։ Սահակաշվիլի դիտարկման ի պատասխան Օդեսայի բնակիչը հուսադրում է։ Օդեսայի բնակիչներն ըստ իրենց մասնագիտությունների են մոտենում Սաակաշվիլին և առաջարկներ ներկայացնում հանրային կառավարման առավել արդյունավետ տարբերակների կապակցությամբ։ Սաակաշվիլին օգնականին անմիջապես խնդրում է հանդիպում կազմակերպել հետաքրքրող առաջարկը քննարկելու համար։ Վրացական հեռուստաընկերության հետ զրույցում Միխայել Սաակաշվիլին խիստ դժգոհել է Վրաստանի ներկայիս վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի գործունեությունից։ Ղարիբաշվիլին, չնայած վերևում է և չի կարող հասնել ինձ, դա նրան ափերից հանում է։ Նա անում է ավելի շատ հիմարություն և խայտարակում հանրապետությունը։ Սաակաշվիլին հատկապես դժգոհել է, որ ներկա կառավարությունն իր հետևից ուղարկել է մի քանի երկրների անվտանգության ծառայությունների գործակալների, որոնք հետո ձերբակալվել են։ Նրանցից մեկը Սաակաշվիլի դեր բանտում է։ Սաակաշվիլին ակնարկներ է արել Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի և Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի միջև ունեցած իր բնորոշմամբ երկիրը խայտարակող ամոթալի երկխոսության մասին, բայց չի բացահայտել մանրամասները և ասել է, որ հավանաբար այդ մասին կգրի իր հուշերի մեջ, թեման սահմանափակել է նշելով, որ վրացական կառավարությունն իր դեմ քայլեր է ձեռնարկում հետևելով Պուտինի ծրագրերին և նրան ուրախաց ում այդ վիսով թող ժողովրդի մասին մտածեն։ Սահակաշվիլիի համար անհանգստանալու բան չկա, ասել է Սահակաշվիլին վրացական հեռուստաընկերության հետ հարցազրույցի ժամանակ։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Վերադառնանք մեր հայկական խնդիրներին՝ քաղաքաշինություն և սոցիալական կյանք։ Երևանի հանրահայտ Օղակաձև այգին այսօր անմխիթար վիճակում է։ Համատարածաղ նոր շինարարության դիմումներ, նախատեսված պստիկ սրճարանների փոխարեն մի քանի հարկանի կառույցներ, ահա այդպիսի պատկեր է արձանագրում մեր թղթակից Անուշ Մկրչյանը։
Մայրաքաղաքի հանրային այգիներն այսօր բարբարոսաբար ապականվում են դառնալով աղբանոց։ Ազատության իր մտահոգությունն է փոխանցում Երևանի ավականու բարև Երևան Դաշինքի անդաման Նահիտ Բախշյանը, ով տարիներ շարունակ այս խնդրով ահազանգում է, սակայն ձայնը քաղաքային իշխանությանն այդպես էլ չի հասնում։ Տիկին Բախշյանի վերջին նամակը օղակաձև այգուն է վերաբերում, որի մի մասը բառացիորեն թաղված է աղբի մեջ։ Ժամանակին այստեղ սրճարաններ են եղել շատրվաններով, մետաղական ծածկերով, իսկ այսօր չաշխատող սրճարաններն իրենց ամբողջ կահավորմամբ աղբ են դարձել։
Ումն է եղել, ով է վարձակալել, ես չգիտեմ, բայց այն, որ այսպես իրենցից հետո քանդում են ու թափում են, գնում են եւ ոչ մեկը տեր չի կանգնում։ Եթե հարցնես հիմա, ով պիտի այս օղակաձև զբոսայգում մաքրությամբ զբաղվի, կասեն կենտրոնի կոմունալը, բայց կենտրոնի կոմունալը ասում է, դա սեփական է, դա իմս չի, մի խոսքով շունը տիրոջը չի ճանաչում։
Ժամանակին այս հանրային զբոսայգին մաս-մաս սեփականաշնորվել է, վարձակալության է տրվել, օրենքում սևը սպիտակով գրված է, սեփականատերը պետք է պատասխանատվություն կրի զբաղեցրած տարածքի մաքրության համար, չանելու դեպքում քաղաքային իշխանությունը նրան պատասխանատվության է ենթարկում։ Ավականու ընդդիմադիր անդամ Անահիտ Բախշյանին լավ ծանոթ է, թե ինչպես են որոշ դեպքերում շրջանցվում այդ օրենքները կամ էլ կիրառվում ընտրովի։
Հիմա տեսնես ես ումն է, որ չեն համացապում ասել բարեկարգի կամ էլ չեն տուգանում։ Կամ էլ որ տուգանում են, չեն տուգանում 20,000 դրամ։ Ասում ենք արդ 20,000-ը լրի գնա։
Տիկին Բախշյանի հետ շրջայց արեցինք զբոսայքի մի հատվածով ու բացահայտեցինք ոչ թե մեկ կամ երկու, այլ բազմաթիվ այդպիսի նախկին սրճարաններ։ Ի դեպ ժամանակին դրանք կառուցվել են կանաչ գոտու վրա, բետոնելով խոտային տարածքները։
Այս բետոնը ով պիտի վերացնի։ Ընդհանրապես ինչ են այս տեսակ բարբարոս վերաբերմունք մեր Երևանի նկատմամբ, հանդուրժել չի կարելի, քանի կոպեկ արժեն են փուչ խոսքերը, ես սիրում եմ քեզ Երևան։ Չէ, չեք սիրում Երևանը, դուք մենակ սիրում եք այն փողը, որ պետք է գա այս տարածքից։
Այսօր էլ նկատեցին, որ այգում մեկ հատվածում նորից աղբի վերածված նախկին սրճարանի դիմաց մի շարքով կանգնած մոտ 10 բարդի չորացման եզրին է։
Հատուկ, տեսեք, հատուկ էս գծո չորացրել են։ Այս մեկը չչորացել, որտեղ նա չի խանգարում իրանց ապագա պլաներին։ Իսկ էս 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-ը իրենց խանգարում էր։
Բավական չեն 5 բարձի թողի սրճարանները, այսօր էլ դրանց կողքին ավելի հսկաներն են կառուցվում, նորից զբաղեցնելով հանրային զբոսայգու մի մասը։ Ավականու ընդդիմադիր անդամին հատկապես մտահոգում է դրանցից մեկը։ Դեռ 2 տարի առաջ Բախշյանը գրություն էր ստացել քաղաքապետարանից, որ զբոսայգու 5-րդ հատվածում տրվել է շինթույլտվություն բացօթյա սրճարանի և զվարճանքների կենտրոնի կառուցման համար։ Այսօր սակայն այստեղ լրիվ այլ պատկերի ականատես եղանք։
Բացօթյա սրճարան, սա ինչ է, այս երահար կառույցը, այս օղակաձև զբոսայգում, որպես ինչ ծառայի, այսօր էլ վերածվեց երկաթ բետոն ապակի քար կեղ։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրճյանը։ Հայոց էներգետիկայի առանցքներից մեկը գազամատակարարումն է։ Սովետների ժամանակներում կառուցված ադրբեջանական խողովակաշարը հասկանալի պատճառներով արդեն մոտ 25 տարի չի գործում։ Ռուսաստանից Վրաստանի տարածքով մտնող գազատարը շատ հուսալի չես համարի, կա նաև երրորդ ուղին Իրանից։ Էներգետիկայի օբյեկտների գերիշխող մասը ռուսների հսկողության տակ է։ Այդ երրորդ ճանապարհի 40 կիլոմետրանոց հատվածն էլ, այսպես ասած, անկախության խորհրդանիշներ, բայց դա էլ կվաճառվի ավակ եղբորը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Իրան-Հայաստան գազատարի Մեղրի Քաջարան 40 կիլոմետրանոց հատվածը վաճառվում է ռուսական Գազպրոմ Արմենիա ընկերությանը։ Նախնական պայմանագիրն արդեն կնքված է, Ազատությանը տեղեկացրեց էներգետիկայի փոխնախարար Արա Սիմոնյանը։ Գազատարի այս մասի սեփականատերն ըստ փոխնախարարի այս պահին դեռևս բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր պետական ընկերությունն է։ Գազպրոմ Արմենիան վարձակալում է այդ հատվածը վճարելով գումարներ։ Այս գործարքով գազի տեղափոխման բաշխման ողջ համակարգը կդառնա Գազպրոմ Արմենիայի սեփականությունը։
Մասնագիտացված կառույց է, եւ էլ ով, եթե նա չպտի իրականացնի այդ ծառայությունները։
Իսկ ինչի պետություն օրինակ չի անում դա։
Դե այդ արդեն ընդհանուր պետությունը ինչու բոլոր էներգետիկ բնագավառի այդ ծախսեր, այդպիսի ծառայությունները, մենք գտնում ենք, որ շատ ավելի արդյունավետ է, երբ որ կատարումը ոչ թե պետությունը, այլ մասնավոր ընկերությունները։
Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով Հայաստանը խորհրդային միության ժամանակ ունեցել է գազի տեղափոխման ծառայություն։ Բնագավառում նորեկ չէ, կարող էր ծառայություն մատուցող այդպիսի մի ընկերություն ստեղծել և չվաճառել ռուսներին գազատարի վերջին հատվածը։
Միգուցե կարելի էր սա ձևակերպել որպես հայաստանյան մի ընկերության, որպես սեփականություն, այդ ընկերությունը ինքը
Գազպրոմ Արմենիա ընկերության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Շուշան Սարդարյանը Ազատությանը տեղեկացրեց, որ Իրան-Հայաստան գազատարի 40 կիլոմետրանոց հատվածի արգու վաճառքի պայմանագիրը բարձրավոլտ էլ ցանցերի հետ դեռ 2007-ին է կնքվել 30 միլիոն դոլար նախավճարով։ Գազպրոմ Արմենիան ծրագրում է աուդիտ անցկացնել, որից հետո հայտնի կդառնա նաև գործարքի ամբողջական արժեքը։ Ռուսական ընկերության նախնական գնահատականով, սակայն, գազատարը 38-39 միլիոն դոլար արժե։ 30 միլիոնն արդեն տրվել է, ուստի ակնկալվում է, որ Գազպրոմը գազատարի այդ հատվածի դիմաց Հայաստանի բյուջե 8-9 միլիոն դոլար պետք է փոխանցի։ Գազատարով Իրանից ստացված գազի համար Հայաստանը վճարում է էլեկտրաէներգիայով։ Այսպես ասենք, գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը պնդում է, եթե Հայաստանը Իրանից գազ գնել տեղափոխել ուզի, նոր ցանցը պետք ստեղծել, բացի այդ պետք է Գազպրոմի համաձայնությունը ստանալ։
Միայն Հայաստանի Հանրապետության ցանկությունը բավարար չէ։ Սա ֆիքսված է 2013 թվականի դեկտեմբերի այդ հայտնի պայմանագրում, որտեղ որ մենք սրկվեցինք մեր 20% բաժնեմասից հանուն անհասկանալի, այդպես էլ մինչև վերջ չբացահայտված 300 միլիոն դոլար պարտքի։ Արձանագրենք, որ 2013-ի դեկտեմբերին այս բնագավառում Հայաստանի անկախության կորուստ ենք ունեցել։
Էներգետիկայի փոխնախարար Արա Սիմոնյանը վստահեցնում էր, եթե Հայաստանը Իրանի հետ պայմանավորվի ու խողովակի տեխնիկական պայմանները թույլ տան, Գազպրոմ Արմենիան պարտավոր է ապահովել գազի տեղափոխում։
Եթե մենք ռուսներից էլ չենք ուզում գազ գնենք եւ ասենք ավելի մեծ ծավալներ ենք
ուզում առնել Հայաստանը, մենք ուզում ենք գնել, որտեղ դա ամենաեժան գազն է այսօր տարածաշրջանում։
Իսկ եթե ուզենք ծավալները մեծացնել Իրանի հետ, Գազպրոմը կարող է ասել, որ չմեծացնի։
Ոչ, դա Գազպրոմի իրավասություններից դուրս է։ Գազպրոմը երբևիցե չի ասի, որ իմ գազատարում կա դատարկ տեղ և նա որպես տնտեսվարող սուբյեկտ իրավունք չունի հրաժարվել դրանով գազ տեղափոխելուց։ Իրավունք չունի։
Ընդդիմադի ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը կարծում է, ռազմավարական նշանակության համակարգը պետք է պետությանը պատկանի։ Տնտեսական անվտանգության խնդիր է։
Այն ժամանակահատվածում, երբ Իրանի շուրջ դինամիկ փոփոխություններ են լինում եւ ապագա, այսպես ասեմ, Եվրոպա տեղափոխվող գազատարի նախագիծներից մեկը սերծովով պետք է անցնի, այսինքն Հայաստան սերծով։ Հայաստանը պետք է ցույց տա, որ ինքը կարող է հուսալի գործընկեր լինի, այս քայլը չի կարող դրան նպաստել։ Ուղղակի սա հերթական անգամ ցույց է տալիս, որ Հայաստանի իշխանությունները ամբողջովին կախված են ռուսական իշխանությունների եւ նրանց մի հրահանգով շարունակ մերող ձեռնարկությանը ուղղակի հանձնում են ռուսներին։
Բացի այդ,
պատմությունը ապացուցել է, որ ցավոքսերտի մեր ռուս գործընկերները մոնոպոլ կարգավիճակ օգտագործելով արդյունավետ կառավարում չեն իրականացնում եւ այդ առումով եւս չեմ կարծում, որ ճիշտ է վաճառելը։ Վաճառենք, որ հետո ինչպես մնացած բոլոր ոլորտներում, որտեղ կա մենաշնոր, քաղաքացին իր գրպանից անընդհատ վճարի վատ կառավարումը։
Վահագն Խաչատրյանն ասաց, ուսումնասիրել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին բարձրավոլտ էլեկտրացանցերի ներկայացրած էլեկտրաէներգիայի թանկացման հայտն ու հայտնաբերել, որ բարձրավոլտը սակագնի բարձրացման հիմնավորումների մեջ ներառել է նաև Իրան-Հայաստան գազատարի Մեղրի Քաջարան հատվածի կառուցման 6,100,000,000 դրամ արժեքը։
Հիմա հարցը այսպեսին է, եթե իրենք վաճառում են սա, նշանակում է հիմնավորումների մեջ ծախսերի մեջ սա պետք է հանվի, նշանակում է բարձրավոլտը իր ծախսերի միահրելի գումար 6,000,000 պետք է հանի։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդար վճիրների կարոտը հայաստանցիների շատերին ստիպում է դիմել Ստրասբուրգ, տասնյակ դատական գործեր են շահել քաղաքացիները, պետությունը ավելի քան 500,000 եվրոյի հատուցում է վճարել հայրենիքում սխալ որոշումներից տուժած մարդկանց, նրանց ապօրին եղանակով զրկել են անշարժ գույքից, նրանց բանտ են նետել, ոստիկանության բաժնում բռնության են ենթարկել, ահա ցանկը ընդլայնվում է։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան են դիմում արդեն նաև լրագրողները, լսենք Հովանես Շողիկյանի պատրաստած հաղորդումը։
4-րդ իշխանություն թերթի ֆոտոլրագրող Անի Գևորքյանը պատրաստվում է դիմել եվրոպական դատարան, իր նկատմամբ ավելի քան 1 տարի առաջ տեղի ունեցած բռնության գործով։ Լրագրողն այսօր ազատության հետ զրույցում ասաց, որ հայաստանյան բոլոր դատարանները, այդ թվում Վճռաբեկը, մերժել են հատուկ քնչական ծառայությունում հարուցված քրեական գործը կարճելու որոշման դեմ իր բողոքը։
Միանշանակ պատրաստվում ենք բողոքարկել այս պահին մնացած միակ Աթյանում դամարթու իրավունքների եվրոպական դատարանն է։ Համոզված եմ, որ այնտեղ չեն կարող անտեսվել այն բոլոր փաստերը, որոնք անտեսվեցին ներպետական Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ եւ դատական աթյաններում։
Անցած տարվա փետրվարին ոստիկանները բերման էին ենթարկել Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքի իրազեկման թրուսիկներ տարածող ակտիվիստներին ակցիան լուսաբանող Անի Գևորքյանին ու վերջինիս պնդմամբ բռնություն կիրառել իր նկատմամբ։
Քննիչին հաջողվել է ինչ-որ հրաշքով պարզել, որ ոստիկանների նկատմամբ բռնություններին գործադրել իմիսկ անվտանգությունը ապահովելու համար։ Ակնհայտորեն եւ բացահայտորեն իրենց գործողություններով այդ մարմինները ուղղակի հայտարարեցին ըստ էության, որ Հայաստանի Հանրապետությունում լրագրողի աշխատանքի խոչընդոտումը որևէ պատասխանատվություն չի ենթադրում։ Ավելին, լրագրողի աշխատանքը խոչընդոտող անձինք, հա, ոստիկանները, չինովնիկները գտնվում են իշխանությունների առանձնահատուկ հովանավորության տակ։
Այսօր հատուկ քննչական ծառայությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ կարճվել է նաև 10 ամիս առաջ ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերության լրագրող Մարինե Խաչատրյանի մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտելու կապակցությամբ հարուցված քրեական գործը։ Անցած սեպտեմբերին ազգային ժողովի անվտանգության ծառայության պետ Կարեն Հայրապետյանը պոկել էր հակահարված խմբի անդամների բարև ռոպ գրության պաստառը, հետո հարվածել լրագրող Մարինե Խաչատրյանին տեսանկարահանող սարքը գցելով գետնին։ Գործի վարույթը կարճելու հիմքերի մասին մանրամասներ փոխանցեց ՀԿՑ մամուլի խոսնակ Միքայել Ահարոնյանը։
Կարեն Հայրապետյանի առաջքում բացակայում են լրագրող Մարինե Խաչատրյանին, ինչպես ցեզի ենթարկելու, այնպես էլ վերջինիս քույրը դիտավորությամբ կամ անզգուշությամբ վնասելու համար քրեական պատասխանատվություն նախատեսող Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսդրքի 164-րդ, 118-րդ հոդվածով, 185-րդ եւ 186-րդ հոդվածների առաջին մասերով եւ 309-րդ հոդվածով նախատեսված ցանցակազմերը։
Գլխավոր դատախազությունը, որը մի քանի անգամ վերացրել էր նշված գործով վարույթը կարճելու մասին ՀԿՑ-ի որոշումները, հիմա արդեն ընդունում է, որ գործը ենթակա է կարճման։ Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը տված պարզաբանման համաձայն, համակարգչատեխնիկական փորձաքննությամբ պարզվել է, որ Կարեն Հայրապետյանը չի իմացել Մարինե Խաչատրյանի լրագրող լինելու մասին, որպիսի պայմաններում նրա առարկում բացակայում է լրագրողի մասնագիտական օրինական գործունեությունը խոչընդոտելու հոդվացի հանցակազմը։ Լրագրող քաղաքացիական ակտիվիստ Գայանե Արուստամյանն էլ պնդում է, լրագրողների նկատմամբ հետապնդումներն ու բռնություններն իրականացվում են ոչ միայն մասնագիտական պարտքը կատարելիս։
Հիմա կարծես թե մի այլ մեթոդ է սկսել կիրառվել, երբ լրագրողներին հետապնդում են այլ պատճառաբանություններով, այլ մոտիվներով, այսինքն նրանց հետապնդում են արդեն ոչ թե որպես լրագրողի, այլ առհասարակ մի այլ պատրվակով, որովհետև ինձ հետ կատարվածը ես գնահատում եմ հենց նման հետապնդման ձև, որովհետև ես որպես լրագրող չեմ այդ պահին գտնվել այն վայրում, որտեղ ինձ վրա հարձակում է տեղի ունեցել։
Գայանե Արուստամյանն ասում է, որ իր նկատմամբ բռնություն գործադրած ոստիկանները տարբեր ակցիաների ժամանակ նկատելու գոնե դեմքով ճանաչում են իրեն։ Լրագրողները Հայաստանում այսօր պաշտպանված չեն, իր հերթին պնդում է լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների հասարակական կազմակերպության ղեկավար իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։ Անցած տարի լրագրողների դեմ ոտնձգությունների 9 դեպքերից որևէ մեկը մինչև օրս չի բացահայտվել, մեղավորները չեն պատժվել, ասում է իրավապաշտպանը։
Սա ընդհանուր այս մոտեցումը ծեծել լրագրողներին, բռնի վերաբերմունքը լրագրողների, ակտիվիստների, սա ոստիկանության որդեգրած քաղաքականությունն է, որ եթե մի անցանկալի բան նկատեցին, ուրեմն անպայման բռնի գործողությունների պետք է իրենք դիմեն։
Իրավապահ մարմինները, ըստ Ժաննա Ալեքսանյանի, որևէ քայլ չեն անում ցույց տալու, որ իրականում պաշտպանում են խոսքի ազատությունը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Հիմնադիր խորհրդարանի նահագահ, համակարգչային ոլորտում մեծ հեղինակություն վայելող մասնագետ Գարեգին Չուկազյանը, ինչպես գիտեք, ապրիլ 24-ից առաջ ձերբակալվել էր և ապա ստորագրությամբ ազատվել։ Հիմա անհասկանալի կարգավիճակ է, իրավապահները լռում են, մինչդեռ վաղը պարոն Չուկազյանը պետք է մասնակցեր Բուլղարիայում գումարվող ինտերնետի կարգավորման Եվրոպական համաժողովին։ Լսենք Նան Սահակյանի ռեպորտաժը։
Հիմնադիր խորհրդարանի նախագահ ընդդիմադիր Գարեգին Չոքասյանն այսօր արդեն նախատեսում էր լինել Բուլղարիայում վաղը ինտերնետի կառավարման եվրոպական համաժողովում ելույթ ունենալու համար։ Ասում է, հեղինակավոր միջոցառմանը հրավերը վաղուց էր ստացել, բայց իր դեմ հարուցված քրեական գործի պատճառով երկրից դուրս գալ չի կարողացել։ Մեկ ամիս կալանավայրում անցկացնելուց հետո Հայաստանից չհեռանալու մասին ստորագրությամբ ազատ արձակված Չոքասյանն ավելի քան 10 օր առաջ է դիմել իրավապահ մարմիններին, խնդրելով անձնագիրը վերադարձնել և իրեն երկրից հեռանալու թույլտվություն տալ, մինչ օրս սակայն պատասխան չի ստացել։
Դա ամենահեղինակավոր եվրոպական ժողովն է, որը տարեկան մեկ անգամ տեղի է ունենում, կոչվում է Եվրոդիկ, Եվրոդիկ 2015, և այնտեղ ես պիտի զեկուցում ունենայի։
Փաստաբան Լուսինե Սահակյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, քննիչը միջնորդությունը պետք է քններ և որոշում կայացներ անմիջապես։ Քնչական կոմիտեից փորձեցինք ճշտել, թե երբեմն պատասխանելու Չոքասյանը, մեր հարցմանը ևս դեռ չեն արձագանքել։ Մինչդեռ փաստաբանները պնդում են, որ իրենց պրակտիկայում նախադեպեր շատ են եղել, երբ քննիչը թույլ է տվել մեղադրյալին հեռանալ երկրից և վերադառնալ։ Հայ Գալումյանն ասաց.
Այո, ունեցել եմ։ Ումի դեպք չի եղել, մի քանի դեպք ունեցել։ Քննիչի որոշումը պիտի լինի պատճառաբանված, պատճառաբանությունները կարելի կլինի կարդալ, հետո նրանից հետո որոշել, ինչ չափով է համոզիչ։
Զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու համար մեղադրվող Չոքասյանն ասում է, իրեն և իր համախոհներին ոչ միայն քաղաքական հետապնդումների են ենթարկում, այլև խոչընդոտում են իր մասնագիտական գործունեությունը։
Սև ցուցակները, որոնք օրինակ կային սովետական հիմա վերականգնվեցին Ռուսաստանում, չէ՞, ասենք մարդկանց ներս դուրս թույլ տալու իմաստով, նույնքերպ տեսնում ենք հիմա Հայաստանում էլ պարզվում է, կան մարդիկ, որոնք իրանք չունեն երկրից բացակայել, նույն ձևով արտասահմանից որոշ մարդիկ, չէ, ինչպես Շանտովսկերչյանը, հայկական վերածննդի ներկայացուցիչը, թույլ չտվեցին, որ Հայաստան գա։ Ուրեմն սև ցուցակների այս ամբողջ համակարգը հայտնի բանտապետական մեխանիզմ է, չէ՞։
Ըստ Չոքասյանի, իշխանությունները Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելուց հետո ավելի ազատ են խորհրդային տարիների ձեռագիրը գործածում ընդդիմադիրներին և այլախոհներին հետապնդելու համար, մոռանալով սակայն, որ աշխարհը վերջին 25 տարիներին արմատապես փոխվել է։
Եվ այդ ընթացքում աշխարհը փոխվել է։ Հիմա ես ինձ թույլ չեն տալիս դուրս գալ, բայց ես Երևանից Skype-ով մասնակցելու եմ։ Դա շատ ավելի մեծ ազդեցություն է ունենալու և շատ ավելի բացասական տպավորություն է ստեղծելու այն իմիջի իմաստով Հայաստանի, այսպես են կեղծ ժողովրդավարական դիմակը, որ Հայաստանը ունի, որ գնում է Ռիգայի իբրև թե արժեքները բաժանում են և այլն, այդ ամբողջը բացահայտվելու է, չէ՞, որ այդ ամբողջ կեղծիք է։ Եվ գնալու ավելի շատ է դիմակը պատրվելու համակարգի։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանն ասում է, առանց քննիչի պատասխանի էլ իր համար պարզ է, որ իրավապահները հիմնադիր խորհրդարանի ղեկավարին երկրից մեկնելու թույլտվություն չէին տալու, քանի որ ըստ իրավապաշտվանի նրանց դեմ հարուցված քրեական գործը մտածածին է, իսկ խափանման միջոցն ու անհայտ ժամկետներով շարունակվող նախաքննությունը լծակ է իշխանությունների ձեռքին ընդդիմադիրներին ճնշելու համար։
Դառնում է լծակ իշխանությունների ձեռքին մարդկանց ազատ տեղաշարժը արգելելու համար։ Սա արդեն ածանցիալն է այն մեծ գործից, որ կազմակերպելը քրեական օրենսգրքի նկատմամբ հեգնանքի մակարդակի նախաքննություն է սա։ Այս կարգի արհամարանք պետական պետության նկատմամբ, քրեական օրենսգրքի նկատմամբ, քրեադատավարական օրենսգրքի նկատմամբ, որ թույլ են տալիս այս իշխանությունները տարբեր գործերով, այդով նաև այս գործով, անհասկանալի է։
Արդեն շուրջ 2 ամիս շարունակվող նախաքննությունից հիմնադիր խորհրդարանի անդամները նորություններ չունեն։ Միայն մտավախություն ունեմ, որ քննությունը կարող է ձգձգվել ընդդիմադիր շարժման դեմ որպես մահակ օգտագործելու համար։
Ես եմ կապվել և մեր տղաներն են կապվել իրենց սարքերից հետ ստանալու ուրեմն պահանջով, որոշ սարքեր հետ են տվել, այլ սարքեր մնացել են իրենց մոտ, իրենք պարտավոր են ամեն 2 ամիսը մեկ ասել, թե նախաքննության վիճակը ինչ է, դրա համար կարծեմ հունիսի կեսերին մենք կունենանք լուր, թե ինչ հաջորդ փուլի ինչ է լինելու։
Հաղորդումը պատրաստել են Անես Սահակյանը։ Թատրոնն, ինչպես հայտնի է, սկսվում է հանդերձարանից, երկիրը սահմանից, մաքսակետից, հայ թե օտար ուրախանում է տեսնելով գեղեցիկ արդիական անցակետ, մաքսակետ, բայց այդ առաջին դրական տպավորությունը անմիջապես կարող է հոդս ցնդել, երբ երկիր ժամանողը, օրինակ Շիրակից մեկնի մայրաքաղաք։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Գյումրի Բավրամիջ պետական 44 կիլոմետրանոց ճանապարհը ռազմավարական նշանակություն ունի Հայաստանի համար, քանի որ դեպի Ջավախք ու նաև Սևծով տանող ամենակարճ ուղին է։ Վերջին մի քանի տարիներին բեռնափոխադրումների ծավալն այս ուղությամբ կտրուկ ավելացել է։ Վանաձոր Բագրատաշեն ճանապարհի փլուզումից հետո շատերի համար սա է ամենանախընտրելի ճանապարհը։ Ռազմավարական նշանակության ճանապարհը, սակայն ամենևին էլ նման չէ միջպետական ճանապարհի, դժգոհում են վարորդները, մատնացույց անելով փոսերը, որոնք ավելի շատ են, քան ասֆալտապատ հատվածները։
Ինչ է ասֆալտ, կա ստեղ, սա փոսերն էլ։
Երթևեկությունը մի կերպ ճանապարհային հետ կա, ավտովաճառների հավանականությունը շատ է, միջպետական նշանակության ճանապարհը, բայց չկա, տեսքել չկա այդ ճանապարհը, Հայաստանի միակ ունեցածն է։ Կաբող միակ ճամպան է Կովկասի մեջտեղով անցնող, ու չեմ պատկերացնում էլի այսպես սպանցինք։ Վրաստանի գծի վրա միշտ եմ, Վրաստան էլ շաբաթ երևի չկա, որ չգնամ Վրաստան, Տամուժին անցնելուց արդեն դրեմնի վրեմենակ է, չէ՞, այսպես են հին ժամանակներ ինչ որ մտնենք էլի, երևի կարկով անցնենք ավելի հեշտ եղնի էլի, այսպես ավելի լավ կերանի։
Ամեն օր ռեյսից հետո մի ադամ կնաս լենագան ուղասան։
Սան օր քարեզը շարժվին ասես։
Սա խանոցի կտարա ժողովուրդը մեջը։ Էդե։
Տապիրի ճանապարհին։
Հղին արդեն կծանտաբերը ու եսի մինչ։ Եթե հանգարցակի շատ արագ է մեկ շմ քշես այն օր ավարեն եղավ։ Եղավ հենց այդ փոսերի պատճառով։
Ահա որ
ո՞նց է կարողանում բա մեքենան վարել է
շատ։ Օրտնված Հայաստանը պետք է ավելի լավ լինի ճանապարհները։ Չէ, լավը չէ, բա ո՞նց, դուք կարծեք, որ լավն է։
Որտեղից եք եկել դուք։
Մոսկվայից։
Մոսկվայից մեքենայով եկել եք այստեղ։
Պետք է որ ճանապարհները կարգին շինեն, պետք է որ ո՞նց ասեմ, պատասխանատու, ինչ ասած, հավատարի իմ և գործնակից մարդ լինի, որ աստվածավախ լինի, որ աստծուց վախենա, որ այս ճանապարհներն օշինեն օրտնություն գա, որ այս ճանապարհները ձեւի շինեն, որ էլ չփչանա։ Ճանապարհը երկրի մասին է գխոսի։
Կգաք երկրորդ անգամ էլ։
Անպայման։ Երկրորդ անգամ մտածենք։
Հանրապետական նշանակություն ունեցող ճանապարհն այս տարի ամբողջությամբ անցել է տրանսպորտի ու կապի նախարարության ենթակայության տակ։ Մինչ այդ առանձին հատվածներ էին նախարարությանը պատկանում մոտ 6-7 կիլոմետր, ու հենց այդ հատվածներն էլ ամենաանմխիտար վիճակում են։ Տարիներով այդտեղ նույնիսկ փոսային նորոգումներ չեն իրականացվել, բավարարվել են միայն խճապատմամբ։ Վարորդներից ոմանք գիտեին, թե ինչու տրանսպորտի ու կապի նախարարությունը նորոգման համար գումար չի հատկացնում։
Քծել են հուսիս հարավի վրա ճանապարհը, այսիկ եսպես կմնա։
Այսինքն պիտի եսպես փոսերը մնա։
Մնա մինչև 19 թիվը, որ վերջնա ժամկետը մինչև 19 թիվն է, չէ՞։
Այդ ժամանակ էս ճանապարհը
17-ից
մնա։
Այս ճանապարհը արդեն դաշտերով դերտանք։ Ավել լավ է, քան թե այս ասֆալտը, այսինքն ասֆալտ չէ մնա։
Հաճախ եք գնում գալիս այս ճանապարհով։
Չէ, ասֆալտ ոչերն է։
Ի դեպ, հյուսիս հարավ Մայրուղու շինարարությունը հասնելու է նաև Բավրա, բայց երբ պարզ չէ, Շիրակի մարզպետարանի տրանսպորտի բաժնից տեղեկացրին, որ Գյումրի Լանջիկ հատվածի նախագիծը պատրաստ է, մինչդեռ Գյումրին Բավրային կապող հատվածի նախագծային աշխատանքները դեռ չեն էլ մեկնարկել, թեև տարեսկզբին կառավարությունը 200 միլիոն դրամ է հատկացրել ճանապարհի շարքից դուրս եկած հատվածները հիմնանորոգելու համար, մրցույթը կայացել է, հաղթողը որոշվել է, սակայն գումարն ըստ մարզպետարանի դեռ շիրակ չի հասել։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ էլի էներգետիկայի մասին, հեծ, բեծ, այս հապավումները շարքային սպարողների համար փաստորեն դարձել են չարաշահումների սիմվոլներ, ինչու լսենք Սիսակ Գաբրելյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ոչ թալանին նախաձեռնությունը հայտարարում է, եթե մինչև հունիսի 19-ը իշխանությունները չմերժեն էլեկտրաէներգիայի թանկացման Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության ներկայացրած հայտը, իրենք հնարավոր է պահանջեն նախագահ Սերժ Սարգսյանի և վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հրաժարականները։ Շարժման ակտիվիստ Վաղինակ Շուշանյանի խոսքով պայմանը մեկն է՝ ոչ մի լումա թանկացում։
Արդեն իսկ սպառել են իրենք իրենց ռեսուրսներով, իրենց գիտելիքային մակարդակով, իրենց խաբեությունով, անգամ դա չի ազդում ժողովրդի վրա։ Մենք կլինելու ենք մինչև վերջ պահանջատեր, չկատարելու դեպքում անելու ենք մեր գործողությունները։
Շուշանյանի խոսքով հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը պարզապես հրաման կատարող է, էլեկտրաէներգիայի թանկացման հարցում քաղաքական որոշումն իշխանություններն արդեն կայացրել են։
Դա Սարգսյան Սերժն է եւ Աբրահամյան Հովիկը, որովհետեւ մեկը ներկայացնում է հանձնաժողովի անդամներին, մյուսը նշանակում, այսինքն հանձնաժողովի անդամներին վերահսկող մարմինները այդ երկուսն են։ Նրանք են կայացնում այդ որոշումները, այլ ոչ թե Ռոբերտ Նազարյանը կամ իր հետի 4 հոգին։
Չնայած բողոքի ակցիաներին, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը 3 խորհրդարանում հայտարարեց, հոսանքը թանկանալու է, քանի որ դրա համար կան ակնառու հիմքեր։ Փորձագետները մինչդեռ ոչ թե թանկացման, այլ չարաշահման ակնառու հիմքեր են արձանագրում։ Գնումների փորձագետ Արտակ Մանուկյանն ուսումնասիրելով ռուսական ընկերության հայտը պարզել է, 15 տարի շահագործվող Mercedes-Benz մարդատար մեքենայի համար բաշխիչ ընկերությունը տարեկան 400 000 դրամ է վճարում։ 2014 թվականին այդ մեքենայի անսարքությունները վերականգնել է հենց հեծը, ծախսելով մոտ 500 000 դրամ։
Պատկերացրեք, ինչ թանկարժեք Mercedes-ը դա մեր համար դարրել ըստ էության, որը որ մենք դա շարունակում ենք պահել։ 1-2 տարում այդ մեքենայի գինը կարելի ասել ըստ էության կարելի դրա նորը համարժեքը ձեռք բերել։
Ընդ որում Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության վարձակալած մարդատար մեքենաները վերանորոգում է հիմնականում մեկ ընկերություն։ Մանուկյանի պնդմամբ պայմանագրերում շուկայականից մի քանի անգամ թանկ նորոգման ծախսեր կան։ Մեքենայի ապակեմակրիչների շարժիչները փոխելու համար հեծը վճարել է 36,100 դրամ։ Նույն մեքենայից վարում է նաև Մանուկյանը։ Օրեր առաջ նա այդ նույն ապրանքի համար վճարել է 3 անգամ քիչ՝ 11,000 դրամ։
Ձեն գինը, որը որ հեծը ներառել է 36,100, դա բոլոր հնարավոր թվանակարծումներից հատում է բոլոր հնարավոր մտածածին բաղադրիչները։
Սակագինը բարձրացնելու հայտում հեծը ներառել է նաև ավտոմեքենաների լվացման ծախսերը։ Պայմանագրերի ուսումնասիրություններից պարզ է դառնում, որ օրինակ հեծի վարձակալած թանկարժեք մեքենաները միջինը 3-ից 4 օրը մեկ լվացվում են 4,000 դրամով։ 18 մեքենայի լվացման համար ընկերությունը 2014 թվականին հատկացրել է 2,000,000 դրամից ավելի գումար։ Այս ծախսերը ևս ներառելով սակագինը բարձրացնելու հայտում։
Այս մեքենա ավտոլվացման ծառայությունները մտած են սպառողների սակագնի մեջ, հայտի մեջ, հետևաբար նաև անդրադառնում է սակագների վրա, հետևաբար սպառողներս մենք վճարում ենք, որ այդ մեքենան ավելի 2 օրը մեկ ավելի մաքուր լինի, ոչ թե օրինակ 10 օրը մեկ։
2003 թվականից հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը 3 խորհրդարանում վստահեցրեց, սպառողները հեծի շռայլությունների համար երբևէ չեն վճարել ու չեն վճարելու։ Արտակ Մանուկյանը մինչդեռ ուսումնասիրելով հանձնաժողովի փաստաթղթերը պնդում է, էլեկտրաէներգիայի թանկացման նախկին և ներկա հեծի հայտերում Նազարյանի մատնանշած ծախսերը ներառված են եղել ու հանձնաժողովը հիմնավոր է համարել դրանք։
Այո, ինքը ինչ որ չափով չի ներառում, բայց այնուհանդերձ որոշակի ուրճացված ծախսի ներառումը դա դեռ չի նշանակում, որ դա շուկայական տրամաբանության հարիդա եւ առավել եւս ինչպես կրկնեցի, կան ծախսային ուղղություններ, որ ընդհանրապես մեթոդաբանություն չկա եւ պարզ չի, օրինակ որ հանձնաժողովը ասում է, սա պետքա լինի 2 միլիարդ կամ 3 միլիարդ, իշքանովա դա մեթոդապես ամրագրված երկու կողմի խաղացողների համար է, այսինքն ստեղ եւս կա որոշակյուրեն վերահսկողության գործիքների եւ դրա մեթոդաբանական մեթոդաբանության հետ կապված հիմնախնդիրներ։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi եւ դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել եւ դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Ծրագրի ավարտին էլ ընթերցենք օրվա մամուլը մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում այս օրերին էներգետիկայի խնդիրներն են, տեսիցունը կներկայացնի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայկական ժամանակը ընդգծելով, որ էլեկտրաէներգիայի թանկացման հարցով հունիսի 12-ին խորհրդարանական լսումներ են նախատեսված, Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության գլխավոր տնօրեն Եվգենի Բիբինի մասնակցությամբ գրում է. Մեր տեղեկություններով ազգային ժողովի ղեկավարությունը քննարկում է այդ լսումները փակ անցկացնելու տարբերակը։ Բանն այն է, որ Բիբինը ըստ նույն աղբյուրի չի պատրաստվում լռել և մի շարք հայտարարություններ է անելու։ Ենթադրվում է, որ դրանք այնքան էլ ձեռնտու չեն լինելու իշխանություններին, և այդ իսկ պատճառով նրանք մտմտում են լսումները փակ անցկացնելու տարբերակը։ Հիշեցնենք, ընդհանրապես հեյցերի նախկին տնօրեն Գլադունչիկի օրոք բաց հայտվել էր, որ այդ ընկերության հաշվին Բաղրամյան 26-ի համար ավելի քան 1 տասնյակ մեքենաներ էին գնվել։ Չի բացառվում, որ մոտավորապես այս կարգի բացատրություններ կարող է ներկայացնել Եվգենի Բիբինը լսումների ժամանակ, գրում է Հայկական ժամանակը։ Այն, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության գլխավոր տնօրեն Եվգենի Բիբինը երեք հրաժարվել է լրագրողների հարցերին պատասխանել, ժողովուրդ օրաթերթի փոխանցմամբ լրիվ սպասելի էր։ Իհարկե, ինչպես կարող էր նա պարզաբանել իրենց ընկերության կողմից տարեկան մի քանի տասնյակ միլիարդ դրամի կորուստները, բայց ժողովրդին տրամադրված փաստերը բավականին պատկերավոր նկարագրում են, թե ինչպես են գրանցվել կորուստները, որոնք գերշահույթներ են ապահովել հետի ղեկավարությանը։ Եվ այսպես պարզվում է, Երևանի Երեբունի վարչական շրջանի այգեգործական թաղամասի բնակիչները էլեկտրաէներգիան սպառում են առանց պայմանագրի, և լույսի փողը միայն կանխիկով վճարում են ինչ-որ անհատի։ Թե քանի նման դեպք կա Հայաստանի տարածքում, քանի ձեռնարկություն է իր սպառած էլեկտրաէներգիայի դիմաց կանխիկով առանց գրավոր արձանագրման վճարում, դժվար է ասել։ Այդ հարցի պատասխանը կարող են տալ միայն իրավապահները, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հետ միասին, սակայն ողջ խնդիրն այն է, որ չգրանցված գնորդների կողմից էլեկտրաէներգիան սպառելու պատմության մասին իրավապահները վաղուց տեղեկացված են, սակայն նշանակություն չեն տվել խնդրին, այսինքն բոլորը գիտեն, թե ինչպես է կորում հոսանքը, բայց չնկատելու են տալիս, գրում է ժողովուրդը։ Թեմային է անդրադառնում 4-րդ իշխանությունը, ընդգծելով, որ էլեկտրաէներգիայի թանկացումը միայն սոցիալական խնդիր չէ, այսինքն դրա հետևանքը միայն բնակչության էլ ավելի աղքատացումը չի լինելու։ Դրա հետևանքով Հայաստանի տնտեսությանը ծանր հարված է հասցվելու, հայկական արտադրանքը դառնալու է էլ ավելի անմրցունակ, այսինքն արտահանումը նվազելու է, ներմուծումը ավելանալու է, Հայաստանն ավելի շատ է թաղվելու պարտքերի մեջ, արտագաղթի տեմպերը մեծանալու են և այլն։ Պարզ ասած, մեր պետական անվտանգությանը ծանրագույն հարված է հասցվելու, և ուշադրություն դարձրեք, այդ հարվածի հեղինակը ռուսական պետական կամ կիսապետական կորպորացիաներն են, գրում է 4-րդ իշխանությունն ապահովելում։ Խնդիրն իհարկե Ռուսաստանի վերաբերմունքը չէ, խնդիրն այն է, որ մենք մեր ապահովության գինն ենք վճարում, ընդ որում այդ գինը վճարել ենք միշտ։ Այլ հարց է, որ Ռուսաստանը ժամանակ առ ժամանակ բարձրացնում է ապահովության սակագինը, բայց ճար չկա, պիտի վճարել, որևէ մեկից նեղանալու կարիք չկա։ Վերջին հաշվով վաղուց հայտնի է, որ նա, ով հանուն ապահովության հրաժարվում է ազատությունից, ոչ ապահովության է արժանի, ոչ էլ ազատության, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Ժամանակը գրում է, որ Հայաստանում վերջին օրերին հասարակական մեծ դժգոհության առիթ տվեց երկու իրադարձություն, որ տեղի ունեցան միաժամանակ, խոսքը Արտաշատում և Սևանում եկեղեցիների բացման մասին է։ Ըստ որում հասարակության դժգոհությունը ամենևին էլ եկեղեցիների բացման առիթով չէ, որ հնչում է։ Նրանք, ովքեր մասնակցում են այդ բացումներին, ովքեր կառուցում ու հովանավորում են եկեղեցիները, իրենց մաշկի վրա, իրենց զավակների, թորնիկների մաշկի վրա չեն զգում այն ծանր սոցիալ-տնտեսական կացությունը, որ առկա է Հայաստանում արդեն տարիներ շարունակ։ Բանն այն է, որ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները իրենց անմիջական պաշտոնյական պարտականությունները կատարում են անարդյունավետ, վատ, հաճախ նույնիսկ շատ վատ։ Հենց այդ անարդյունավետ, վատ, նույնիսկ ամոթալի ու խայտարակ արդյունքը քողարկելու համար էլ նրանք աղմկոտ եկեղեցաշինություն են նախաձեռնում և պարբերաբար մատուցում հանրությանը, որպեսզի մարդիկ մոռանան նրանց պարտականությունների մասին, գրում է Ժամանակը։ Առավոտը գրում է, որ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովին ներկայացրել է չափազանց համեստ հայտարարագիր իր ունեցվածքի մասին։ Ըստ հայտարարագրի նա չունի ավտոմեքենա, բնակարան կամ որևէ անշարժ գույք։ Առավոտը նախարարից հետաքրքրվում է. «Դուք իսկապես տուն չունեք, որևէ գույք չունեք, թե՞ չեք հայտարարագրել, որ չասեն այս աղքատ երկրում սոցիալական խնդիրների համար պատասխանատու նախարարը այսքան գույք ունի»։ Նախարարը պատասխանում է. «Ունեմ այն, ինչ ունեմ. Մեր բնակարանը, որտեղ բնակվում ենք ընտանիքով, կնոջս անունով է»։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Ռուզաննա Ստեփանյանը։
երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am վայթեջում։
Հարգելի ընկերներ, մոտ 1.5 րոպեից մեր այս ռադիո եթերին հաջորդի հեռուստացրագիր այն այսօր վարելու է Տաթևիկ Լազարյանը։ Լրատվական հեռուստաթողարկումը դիտելու համար բացեք ազատություն.am կայքեջը։ Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։